Jeg synes, det er besynderligt, at vi ikke i højere grad udfordrer, hvordan vi fortæller om os selv og verden. Altså, det er meget det enkelte subjekt lukket ind i det enkelte subjekt, den enkelte karakter lukket ind i sig selv, i stedet for, at det er en karakter, der befinder sig i en kæmpe stor verden. Så leder vi efter det hele ind i organerne og i røvhullet og alle mulige andre steder, hvor verden ikke er.
Afrika er fast arbejde til alle os, der lever af tale, skrive, filmatisere og dokumentere det forfærdelige, det voldelige, det skræmmende og alt det, der ikke virker. Måske er det i virkeligheden Afrikas største ressource. Den eneste, de ikke bare kan udlicitere eller sælge til kineserne. Sådan lyder det i Vold, Peder Frederiks roman, Peder Frederik Jensens roman. Og den er en af de 7 værker, vi har indstillet til Politikens Litteraturpris. Og min gæst i dag er selvfølgelig derfor Peder Frederik Jensen. De næste uger bringer vi interview med de andre nominerede, og det er nu, hvor vi også har haft Merete Protelle i forrige uge. Det er Kirsten Thorup, som er indstillet for Erindring om kærligheden. Det er Mik Vrå, som er indstillet for romanen Håbet. Det er Olga Ravn, som er nomineret for Den Hvide Rose. Det er Peter Laugesen, som er med, fordi han har skrevet brev til en maler, der er så god. Og endelig er det Christina Hesselholdt med romanen Vivian. I dag er vi nået til romanen Vold af Peder Frederik Jensen, som du, Mikkel Krause Fransen, anmeldte begejstret her i avisen i sin tid. Hvordan vil du beskrive den her ret store mængde tanker, ord, alt det sprog, der er i den her vidtfavnende roman? Hvad er det, vi har med at gøre i Vold?
Jamen, det er jo på en eller anden måde en monstrøs samtidsroman, vil jeg kalde det. Eller sådan, det er virkelig en roman, som tager bestik af samtiden, men som også jo er vildt voksende og vildt favnende fra alt, fra en eller anden form for ungdom eller tidlige oplevelser i ungdomshuset eller i det autonome miljø på Vesterbro i København til parforhold og ikke mindst til Afrika. Så på den måde er den ligesom, den foregår egentlig i to steder, kunne man sige. Ikke? Den foregår i København, som nævnt, og så har den talrige rejsebeskrivelser fra Vestafrika.
Og den hedder Vold. Hvorfor?
Ja, fordi den jo er optaget af vold i alle voldens afskygninger, fra autonom vold til imperialistisk vold i Afrika, til en eller anden form for selvvold, er jo egentlig også på færde. I den forstand, at den jo også handler om, at på en eller anden måde at udøve konstruktiv vold mod det hidtidige forfatterskab, vil jeg mene. Altså, som jo ellers har været kendetegnet ved sådan en vis minimalisme. Og det har været sådan ret kortfattet, ordknappe bøger, han ellers har skrevet, Peder Frederik Jensen. Og så kommer den her Vold ellers, som jo springer alt, hvad han hidtil har gjort, på så mange måder.
Jeg kan huske, at jeg læste de her meget korte noveller i Bane Danmark. Der er en af dem, der handler om en svend, eller en lærling og en svend. Og den måde, de taler til hinanden på, det er, at de siger faktisk ikke næsten ikke noget. Mm. Der er sket utrolig drama i den enes liv, men den måde, de ligesom fortalte om det på, det er sådan et nik og et vrik, og det er noget lort. Og der er den her jo så fuld af sprog, og så fuld af refleksion over verden, over det at være til i den, som man næsten sjældent har set. Ja. Til den, synes jeg.
Ja, altså, jeg tænker, det har noget at gøre med også det her selvopgør, fordi han jo, forfatteren, også lancerede den her polemik i, hvad var det, foråret 15, hvor han slog til lyd for en mere engageret, verdensvendt, udadvendt, temperamentsfuld litteratur, kan man vist godt sige, som jo både var en kritik af nogle unavngivende forfatter herhjemme, eller en vis tendens, kunne man sige, men jo også i høj grad en selvkritik, som jeg har været inde på allerede. Og det har han så på en eller anden måde taget konsekvenserne af her, og prøver altså at komme i land med det, selvom det er jo en roman, der også er bevidst om, at det på en eller anden måde er et projekt, der er dømt til at mislykkes. Så det er ikke meningen, at vi skal læse en eller anden form for formfuld, en perfekt roman. Den handler ligesom også om kampen og besværet med overhovedet at indfri det projekt, som altså er blevet kastet på bordet.
Ja, som jo handler om, at Simon, hovedpersonen, er en forfatterspiger, der gerne vil få greb om verden rent litterært, og hvordan skal han nu gøre det? Ikke?
Ja.
Og han er ekstremt bevidst om litterære virkemidler, og om ikke ligesom at gentage nogle af de shows og numre, som han synes andre forfattere har begået. I forhold til sådan, vores lytter derude nu, som har fået 7 værker at stemme på, og forhåbentlig også læse, altså, hvad skal man forvente sig af den her, jeg var lige ved at sige, voldsomme omganglitteratur? Hvordan skal man gå til den?
Jamen, jeg tror bare, man skal læse den, havde han sagt, fra ende til anden, men så skal man også holde sig, altså, det jeg især synes var virkelig godt, det var rejsebeskrivelserne fra Afrika, gennem Mali, Mauritanien, Senegal, er han vist også i, og de er ekstremt præcise og energirige og også sjove. Det handler ligesom om at få tyndskid på et eller andet ubrugeligt toilet i Vestafrika, og om at sidde i en overfyldt bus med geder på taget. Det er så tydeligt, at forfatteren ligesom ved, hvad han skriver om, og det er på en eller anden måde rart. Tit så har man egentlig også fornemmelsen af at det ikke altid forfatter gør det, og at forfatter kan tage sig visse friheder. Men her har forfatteren ligesom ikke taget sig de friheder i forhold til at have greb om sit stof og vide ligesom...
Nej, der er ikke noget plot. Det hele bumler, som jeg tror, du skriver din anmeldelse derudaf, og peger i alle retninger.
Ja.
Så det skal man altså kunne udholde?
Ja, men altså, det er ikke på nogen måde en anstrengende bog at læse, og det er heller ikke sådan en, man skal kæmpe sig igennem på nogen måde. Altså, nu får jeg den måske til at lyde mere eksperimenterende, end den i virkeligheden er, eller sådan den er. Altså, let læs lyder jo fornedrende, men det er en roman, man altså stryger igennem, fordi den er godt skrevet, og så er stoffet ligesom, altså, elementært spændende.
Jeg synes, det er interessant den måde, han forholder sig til forfattere som Svetlana Alexievich, eller Virginia Woolf, eller Yahya Hassan.
Mm.
Han er træt af, at en eller anden journalistisk elite, en kulturelite, ligesom ikke giver modspil til Yahya Hassan.
Mm.
Og han er træt af, at Virginia Woolf ligesom bliver sådan en slags depressionsdronning, som på en eller anden måde synes han gør et stort nummer ud af at være offer.
Mm.
Han er så glad for Svetlana Alexievich, hviderusseren, der har skrevet de her store dokumentariske romaner, giver bolden op for en eller anden form for dokumentarisme. Hende kan han bruge.
Ja.
Men han er jo benhård over for de andre.
Ja, ja. Altså, han er nådesløs. Altså, i sin kritik af offertænkning og offerroller, eller sådan, ikke? Og måske kommer det i virkeligheden også over nogle gange, ikke? Altså, fordi han er helt hård, ikke? Altså, i forhold til afrikanerne skal til en vis grad også, altså lukke røven simpelthen, og stoppe med at opføre sig som ofre, selvom Romania selvfølgelig medgiver, at der er så mange hundrede års imperialisme og udbytning og alt muligt andet, så handler det altså romanen om, at man som forfatter, som borger i den vestlige verden, men også som afrikaner i anførselstegn, ligesom må tage ansvar for sit eget liv. Og det, altså på den måde er det jo også sådan en bog, der også handler om, at han er træt af at være offer i sin egen familie, hvor Simon er den mindste i en meget, meget stor og sammenbragt søskendeflok, og ligesom skal stoppe med at være den her lillebror-agtige type, eller sådan noget, ikke? Og der er den ret radikal, altså sådan i sit politiske udsagn og ståsted.
Ja. Og jeg tror, jeg kan huske, at han engang har sagt, at pointen for ham, nu hvor du nævnte, at den foregår i Vesterbro, på Vesterbro og i Vestafrika, det er ligesom, at der egentlig ikke længere er forskellige steder i verden. Alt er ligesom et hele tiden.
Mm.
Og han tager jo også Afrika med sig hjem, og i familien er han måske familiens lille irriterende bådflygtning, ikke? Og alle har roller, hvor, som er fuld af styrke eller afmagt, uanset hvem vi er. Mikkel Krause, tak fordi du ligesom vil komme og guide os ind i det her. Jeg spekulerer stadig på, om min 82-årige mor vil læse Vold. Jeg synes, hun skal gøre det. Jeg synes, det er en fremragende roman. Men det er klart, den er jo kompleks, ikke?
Mm, jo.
Tak for det.
Det var så lidt.
Har I lyd nok derude? Lydprøve?
Du skal sige noget. I kan sagtens høre mig, tror jeg. Eller også kan I ikke?
Det kan du gøre bedre, det der.
Kan det?
Ja.
Jeg er sikker på, at I kan høre mig. Kan I høre mig?
Det er ikke det gode. Det gode er at sige, Robert Soul er en fantastisk Beatles-plade, for eksempel.
Altså en eller anden påstand om en eller anden gruppe.
Nå, men jeg lader også croissanterne i Værendomsgade er de bedste i København.
Det er rigtigt. Nej, jeg synes faktisk, at 7-Eleven's croissant er de bedste.
Nu er du inde på noget, der er rigtigt.
Ja, det er. Jamen, det er godt.
Kæft, skal man lige ud af det.
Jamen, altså.
Og så byder jeg velkommen til Peder Frederik Jensen.
Tak.
Og vi har indstillet dig til vores litteraturpris med romanen Vold, og jeg kan huske, at en af anmelderne kaldte den for et sandt raseribål. Og der er meget vrede i bogen. Den handler om vold på rigtig mange forskellige niveauer. Mm. Det kan være vold i familien, det kan være strukturel vold, som det hedder, imperialisme i Afrika, det kan være alle mulige former for politisk vold, og det kan også være nydelsesfuld seksuel vold, eller hvad man kalder det, når man har at gøre med hård sex. Der er mange veje ind i det. Jeg kunne godt tænke mig at lave en helt anden type interview, man plejer at gøre. Jeg har fundet 4 steder i romanen, mm-hmm. Peder, og så vil jeg slå op på dem, og forholde mig til dem, stille spørgsmål ud fra det, og så tager vi det hele derfra.
Det lyder rigtig godt.
Er du fresh?
Den er totalt med på. Ja.
Det smager godt. Jamen, så hopper vi helt over, hvem hovedpersonen er, og det må du selv komme ind på, hvis du har lyst til, og hvor den foregår, og hvad projektet er. Jeg har bare mine skriftsteder her.
Okay.
Jeg slår op på side 258, og der siger, og nu nævner jeg så lige, hvad hovedpersonen hedder, men ja. Altså ham her, Simon, han bemærker, at Svetlana Alexievich har fået Nobelprisen i litteratur, og det er han rigtig glad for, fordi det på en eller anden måde blåstempler selve den dokumentariske litteratur. Hvorfor er Simon glad for det?
Han er glad for det af 2 grunde. For det første så passer det godt ind i krammet for den måde, den her bog bliver skrevet på, fordi at den hele tiden handler om at blive overhældet af det nu, vi befinder os i. Altså han sidder og skriver om en rejse, som er foregået på det tidspunkt 6 år før. Men hver gang han kommer på sporet af, hvad han gerne vil gøre, så sker der et eller andet vanvittigt i verden, som gør, at projektet bliver umuliggjort. Og det tror jeg bliver til sådan et billede på, at når man som skønlitterær forfatter, som Simon er, sidder og forsøger at bygge de her verdener, så bliver man hele tiden på en eller anden måde overfaldet af det, der ligger omkring en. I hvert fald, hvis man har den psykologi og personlighed, som han har.
Og hvad er det for en psykologi, vi har med at gøre der?
Jamen, det er en psykologi, der godt kunne tænke sig at trække sig tilbage og være i det æstetiske rum, men som af alle mulige former, eller alle mulige grunde, sikkert på grund af restløshed og opdragelse og alt muligt, på en eller anden måde ikke kan lade være med at reagere på det, der synes så umuligt i verden. Altså den viden, vi har om alle de ting, der foregår om ørene på os, om flygtningekatastrofer og alt det her. Altså, han kan ikke lade være med at reagere på det. Det bliver nærmest til en slags allergi. Han reagerer sprogligt allergisk og mentalt på det her umulige vilkår, vi lever under.
Så man har altså at gøre med en forfatterspiger. Det er det, Simon er. Han vil gerne skrive om verden. Han kontakter også en avisredaktion. Han kender redaktioner indefra. Der er ikke den store efterspørgsel efter artikler fra Mauritanien. Men det er altså en forfatter, der gerne vil gøre en forskel og prøve at fange noget, som er vigtigt. Og samtidig har han hovedet fuld af den rigtige virkelighed, som hele tiden overhaler ham med frygtelige næsten. Altså, det lyder nærmest som fiktion, når man hører om virkeligheden nogle gange. Jo,
ja, ja.
Det er det rum, han er fanget i.
Det er det rum, han er fanget i. Og nu siger du Mauritanien, og det er jeg glad for, fordi bogen, hans rejse, meget af den her bog er en rejse. Den første store rejse, der i bogen, foregår i 2007-2008. Og på det tidspunkt, der er det, som vi nu kalder katastrofen eller i Europa, var jo lige så latent der. Der var det bare nogle andre veje, fordi man kunne ikke søge op igennem Gaddafis Libyen, man kunne ikke komme op igennem Sahara på det tidspunkt, som man søgte ud af mod de kanariske øer for eksempel. Så den her flygtningesituation var utroligt latent og i gang på det tidspunkt. Vi hørte bare ikke så meget om den. Så hans problem er på en eller anden måde, at han har haft en viden, som han ikke har kunne formidle, og nu bliver den virkelighed, han sidder i, oversvømmer ham på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Så han bliver sådan en lille bitte parentes i noget, der er en kæmpe fortælling om flygtningen eller strukturel vold, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Og igen for lige at hamre pointen fast, når han er glad for, at en dokumentarisk forfatter får Nobelpris litteratur, så er det fordi, at...
Jamen, så er det fordi, at... At det er fordi, at man giver en udmærkelse til noget, som er utrolig vigtigt, og at man på den måde pointerer, at litteratur ikke bare er det rene fiktionsrum, som man måske nogle gange gerne vil have det til at være.
En ting er så, at han er optaget af den store verden, ligesom Svetlana Alexievich er det. Det er jo så eks-Sovjetunionen og Sovjetunionen, Østeuropa, hun er optaget af. Han er i Afrika. Det er han vældig optaget af. Han er også på Vesterbro, Han er sådan set alle steder, fordi pointen for ham er, at hele verden foregår der, hvor han er. Så ja. Er det måske for os alle sammen. Men på et tidspunkt, så nævner han også Virginia Woolf, ja. Den engelske forfatter, som begik selvmord i 1941, og som var en af de store moderne romanforfatter i det 20. århundrede. Og han er meget kritisk over for hende, fordi han synes, at hun på en eller anden måde repræsenterer en romantisk selvfremstilling, hvor man placerer sig som en udsat, nu citerer jeg fra bogen, mm-hmm. men samtidig opfører sig som en hersker eller en herskerinde. Mm. Citat. Skrøbeligheden er det mest afgørende og vigtigste våben for det manipulerende menneske. Det er rendyrket udnyttelse af empati. Det er det forkælede menneskes selvforelskelse, der genererer et behov for at kontrollere sine omgivelser via et postulat om egen sårbarhed. Men ofte er det de rigtigt sårbare, der taber, når en postuleret sårbar styrkeperson tager al pladsen. Der bliver ikke levnet rum til at trække vejret i. Citat slut.
Ja.
Det er en voldsom indsigt i det moderne, offergjorte, selvoffergjorte menneske.
Ja, det er det. Og det er en halv side længere fremme, der når han frem til, at det er noget sludder, det han siger. Så han lever også med dilemmaet, at han hele tiden får sagt nogle ting, som også kan modsiges, ikke? Men ja, det er et stort opgør med det. Det er fordi, at der er en pointe i bogen, der handler om at gå fra den ydre strukturelle vold i Afrika, altså indad mod et sted, hvor subjektet bliver til. Og på den rejse, der bliver Simon konfronteret med nogle personer, som ligesom udøver den form for magt, som han beskriver der. Det er også et tema, jeg har i min forrige bog, Bane Danmark, som er en novellesamling. Der ligger det også som en del af psykologien hos nogle af karaktererne. Og det er, fordi jeg synes, det er en ret væsentlig pointe, at hvis man er i en relation med nogle mennesker, der ligesom altid er offer, altid gør sig selv til offer, så skaber de et rum, hvor der ikke er plads til empatien. Man kan faktisk ikke føle med dem længere. Man er nødt til at sige, jamen, du føler så meget med dig selv, at hvad skal jeg egentlig stille op? Og på den måde bliver det jo til en magt, fordi så vil den anden person altid skulle forholde sig, som om det er synd for det menneske, ikke? Man kan ikke bare være sammen på lige fod.
Og den her offergørelse, det er faktisk også en pointe, fornemmer jeg i den her bog, der handler jo også om imperialisme, vestlig imperialisme, at afrikanerne ikke selv skal gøre sig til ofre.
Ja.
Altså, det er en roman, der udkommer i bådflygtningenes æra, men det er en pointe i bogen, at det er meget mere komplekst det her med, hvem der egentlig er ofre. Kunne du prøve at uddybe det, som Simon ser det, eller som du ser det?
Det kan jeg godt. Altså, det er jo grundlæggende, at hvis man tager den konflikt, der handler om... Altså, en erkendelse for Simon er, når han kommer til Afrika, så finder han ud af, at han ikke kan bruge den viden, han har om verden til særlig meget. At det er utroligt komplekst, det der foregår og mørne på ham. Men han finder også ud af en anden meget vigtig ting, det er, at han kan i hvert fald ikke bruge den venstreorienterede postkoloniale opfattelse, han har, til noget, medmindre han udfordrer den. Og udfordringen ligger jo i at sige, at de mennesker, som bor i Afrika, de er jo nødt til at tage sagen i egen hånd. Altså, det kan jo ikke være franskmændene eller de veluddannede nordeuropæere eller sådan noget, der skal redde det kontinent, det del af det, der ikke fungerer. Der er en masse, der fungerer i Afrika, men det, der ikke fungerer, det bliver nødt til at komme indenfra. Og så kan man så afhjælpe, for eksempel ved at gøre noget ved korruption og sådan nogle praktiske ting. Men i forhold til at skrive om det, i forhold til når det er litterære, så tror jeg meget, at den her bog gerne vil pege på, at det enkelte menneskes ansvar faktisk er ret afgørende. Også selvom vi lever i fællesskaber. Så den måde, man tager ansvar for sit eget liv på, er bare afgørende for, om man får, altså man på en eller anden måde udvikler sig, eller om man stagnerer. Det er meget en fortælling om det for Simon. At han er nødt til at ændre holdning til en masse ting, ellers ville det være stagnation og kliché.
Hvor kunne jeg godt have tænkt mig, at han på et tidspunkt havde sagt nogle af de her ting til en ung mand, som er på vej væk fra det land, som Simon måske egentlig ville mene, han skulle blive i, for at yde noget der?
Der er en kort sekvens, hvor han møder to unge ghanesere, og det er meget kort, men der, og det vil sige, det er jo kun lige en enkelt replik eller to, hvor han siger, jamen bliv hjemme.
Det er rigtigt.
Fordi det, I vil møde i Europa, det er ydmygelse. Og de ønsker jo ikke at blive hjemme, fordi de føler ikke, de har noget at blive for. Så det er med som sådan en slags, en lille, det ligger der et sted, kort.
I forhold til det, du sagde lige før omkring tænkningen i Afrika, og hvem der skal redde hvem osv., det er jo ekstremt relevant i vores tid, hvor meget europæisk politik og verdenspolitik handler om frygt for folk, der kommer udefra i form af indvandring eller flygtning. Ikke? Mm-hmm. Der er et citat her fra 354, som jeg lige læser op her. Eller retter 353. Det nytter ikke noget at gå og regne med, at store Europa-far kommer rendende hver gang, der er konflikt. Det gør far ikke. Det skal far ikke. For at Europa bør lukke sine grænser, beskytte sine handelszoner og sit landbrug. Det vil ikke skade Afrika. I har alt, men mangler et marked. Det er da bare at komme i gang med motorsaven og oliepumperne. Men hold det for jer selv. Stop klyngeriet. Det meste af det, der foregår på kontinentet, er godt. Find en måde at gøre det bedre på, og dyrk så jer selv og skid på os hvide tumper. Vi har alligevel travlt med at lægge os selv og vores kultur i graven heroppe i det høje nord, den europæiske mindestue. Sådan kan man tænke, tænker Simon, og giver op. Mm. Men ikke helt. Og så kommer der altså et mellemlæg her, at det er så Europa selv, der tænker, Simon selv, der tænker, eller hvad, det er det vel ikke, men ikke helt, for hvordan havde Europa set ud uden koloniseringen? Hvordan havde vi understøttet udviklingen, fremskridtet massebevægelserne, væk fra fattigdom, hvis vi ikke havde haft adgang til koloniernes ressourcer? Ville vores velfærd eksistere, hvis ikke vi var vant til, at nogen andre betaler regningen? Ingen ved det, kun romanforfatteren, men det bliver en anden gang. Mm-hmm. Det er jo meget kritisk selvfølgelig over for dem, der tror eller mener, at det kun er Europas skyld det hele, men det er også en særlig forfatterrolle, du giver udtryk for der.
Ja, det er det.
Hvad er det, romanforfatteren kan?
Jamen i det her tilfælde, der i virkeligheden ligger der måske et håb om en afrikansk romanforfatter, som ikke er rundet af den europæiske skole. Ikke? Altså der ligger et håb om, at altså, formmæssigt er vold jo også lidt et opgør på nogle måder med en romantradition, eller en måde at forestille sig, hvad en roman kan på. Eller den er i hvert fald et forslag, ikke? Og jeg håber lidt på, at der kunne komme en æstetisk bevægelse fra Afrika, der var så stærk, at den vil ændre ligesom fortællingen om, hvem vi er i verden. Fordi lige nu er de store fortællinger centreret omkring det at være vesteuropæer og amerikaner primært, ikke? Og så Asien måske med. Afrika er også med, men det er meget ofte i en europæisk fortælletradition. Og jeg tror, at den romanforfatter, der er tale om der, det er en, vi ikke kender, men som jeg håber på kommer. Altså, og for lige at følge op på det der med, hvad det er, der står omkring udnyttelsen, det handler meget om, at når vi taler om fremmede eller flygtninge i Danmark, så er vi ikke rigtig i stand til at skille det ad. Fordi der er jo klart nogle flygtninge, som er flygtninge. Kvoteflygtninge, dem skal man tage sig af. Der er også utrolig mange mennesker på kontinentet Afrika, der bevæger sig. Masser af dem bevæger sig frivilligt. Det har de altid gjort. Det er der tradition for. Så der er en flygtningestrøm, der er horisontal, og der er en, der er vertikal. Og den vertikale flygtningestrøm, som man kan kalde det, eller bevægelse, migrationsstrøm, er fuldstændig anderledes end den horisontale, som går mod Europa. Men nogle af de her mennesker ønsker jo så på et tidspunkt måske at komme til Spanien eller Frankrig eller et eller andet. Ligesom jeg ønsker at komme til Afrika, eller du ønsker at komme til, hvad du nu har lyst til at rejse hen til. Så det er virkelig en ligestilling af, hvorfor vi rejser. Jeg synes, vi skal snakke om dem, der virkelig er flygtningen, og tage sig dem. Og så skal vi finde ud af, hvad vi gør med alle de mennesker, som der ikke er plads til i Europa, som i høj grad kunne bruge deres ressourcer bedre, der hvor de hører hjemme.
Ja. Når vi taler om det på den her måde, og styret af nogle nedslag fra vold her, eller i vold, som jeg kommer med, så er der jo, synes jeg, en hel masse, vi ikke får ind på radaren. Fordi jeg synes, din bog kasser meget mere selvfølgelig, end det rent afrikanske, og den strider i mange forskellige retninger. Og er, som Mikkel Krause var inde på, før du kom ind i studiet, et på mange måder også et opgør med dit hidtidige forfatterskab. Mm. Den er skrevet på en helt anden måde. Kunne du fortælle lidt om det, du har villet som forfatter i den her roman? Og jeg tænker også på, at du har været ude med riven i forhold til dansk skønlitteratur, så den pæne, velfriserede middelklasseunivers for et par år siden.
Ja, det jeg primært er ude med riven efter, det er egentlig ikke, hvad folk gør eller hvad de ikke gør. Det er mere det her med, at der ikke er mere bevægelse i det. Altså, jeg synes, det er besynderligt, at vi ikke i højere grad udfordrer, hvordan vi fortæller om os selv og verden. Altså, det er meget det enkelte subjekt lukket ind i det enkelte subjekt. Den enkelte karakter lukket ind i sig selv, i stedet for, at det er en karakter, der befinder sig i en kæmpe stor verden. Så leder vi efter det hele ind i organerne og i røvhullet og alle mulige andre steder, hvor verden ikke er. Og det tror jeg er en vildfarelse. Og man kan sige, det er jo ikke fordi forfatteren skal et eller andet bestemt, men det er fordi, det undrer mig, at forfatterne ikke måske os alle sammen prøver at gøre noget mere. For mig personligt, der handler det ligesom om to ting. På en måde var jeg optaget af Roberto Bolaño og hans måde at fortælle på og lave scener på osv. Fordi at han ligesom laver kæmpe verdener, synes jeg, ikke? Som kan en hel masse forskellige spændende ting, både æstetisk og også fortællemæssigt. Men jeg var også optaget af, hvordan man i den her tid, hvor vi har hele diskussionen om det autofiktive, så slog det mig, om det kunne være, at det autofiktive altid var knyttet til, altså, til det indre liv. Og det modsatte så hedder dokumentarisme. Lige så snart, at det ikke er et opgør med en familie, men for eksempel et opgør med en verden eller en politisk forståelse, så er det som om, at vi ikke rigtig har et ord for det. Så ryger det over det dokumentariske. Og det undrer mig egentlig, at vi ikke i højere grad kan tage de politiske dokumentariske strømme ind i det skønlitterære og lade essayet glide sammen med fortællingen. Fordi vi lever jo ikke i en tid, hvor vi er klart defineret. Vi er jo meget uklart defineret, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at vi har en ren opfattelse af, hvem vi er i verden. Så hvordan kan det være, at hele mit politiske engagement og min vrede og min frustration ikke kan en til en være i en roman, uden at det er problematisk? Det er mit spørgsmål. Det er mit forsøg i vold. At sige, kan man det? Kan det overhovedet lade sig gøre?
Kan man kombinere den ægte, autentiske, sådan politiske vrede, indignation, man har over den verden, vi har, så give et litterært udtryk for det.
Ja.
Det er det, du har villet.
Ja, det er det.
Og det har formæssigt budt på hvilke udfordringer, må jeg så spørge?
Jamen, det har budt på de udfordringer, at jeg vil sige, efterfølgende har jeg i hvert fald erfaret, at der er mange læsere, der føler sig konfronteret af, at der ikke er et klart fortgående, eller hvad det hedder, ikke? Fremadskridende. Jamen, fortællingen ikke er fremadskridende. Det her med, at den hele tiden skifter situation, ikke? Det er åbenbart meget besværligt for mange mennesker. Og det synes jeg, der er meget interessant, at vi er så vant til åbenbart en eller anden form for meget klar fortællestruktur, at det øjeblik, at man udfordrer det lidt, så bliver det besværligt for rigtig mange læsere. Så det har lært mig noget om, at at vi lever i en verden, hvor vi har vendet os lidt for meget til, at den simple, enstrengede fortælling også mimer virkeligheden, eller det er der, vi skal lære noget om tilværelsen. Det synes jeg ikke giver mening for mig. Jeg er vildt optaget af en polsk forfatterinde, der hedder Olga Tokarczuk, som i høj grad siger det her med, at når hun skriver, så skriver hun, som hun tænker. Og der er jo ikke nogen mennesker, der tænker fuldstændig plotstyret og enstrenget, vel? Vi tænker jo fragmenteret, vi associerer osv., ikke? Og det er lidt for mig det samme. Det er et forsøg på at vise en udvikling i et menneske, i stedet for at vise en klar fortælling.
Man kunne måske sige, når jeg skal komme en kommentar til det, at på den ene side er der måske en forventning derude hos nogen om, at litteratur eller en roman har den her let fattelige plotstruktur og en kronologi, man kan overskue, og det ene tager det andet, det fører frem mod en eller anden forløsning eller et eller andet. Ja. Men det du ved er, når du også nævner Tokarczuk, er ligesom at sige, det indre liv skal, om jeg så må sige, afspejle sig i det, jeg skriver. Og der kan man jo sige, at det du siger, det er som om, at det, hvad skal man sige, forstår du, hvad jeg vil hen? Det er måske ikke nødvendigvis noget, der skal opfylde litterære krav, men du vil bare gerne derhen, hvor mennesket i dets helhed med alle de ting, der rammer, der rammer det i en kompleks verden, også får et udtryk, som folk kan få noget ud af og kan få gavn af.
Eller som kan udfordre lidt mere. Det er måske det, jeg selv savner lidt, at der er noget i det formfuldendte, som det er lidt ligesom, når man ser et fuldstændig rent parcelhus, ikke? Altså, min far bor i Thy, og der er jo fraflytning. Og det er meget sjovt at se de her 60'er, ret flotte 60'er parcelhus i det område, hvor han bor. Fordi der har været en tendens til, at man har fjernet alt. Altså, man har fjernet alle hække, og man har fjernet alt, hvad der... Så der ligger bare de her rene bygninger tilbage. Det har været sådan en havemode, ikke? Og de her bygninger bliver nu fraflyttet, fordi folk enten dør, eller de bliver ikke solgt. Så der står bare de her rene idéer om et parcelhus tilbage. Og det minder mig egentlig på mange måder om rigtig meget litteratur, jeg læser. At det er sådan den rene idé, der står. Men jeg vil bare rigtig gerne have lidt flere hække rundt om, eller et eller andet, ikke? Altså, jeg synes, at jeg har været vildt optaget af, og er stadig vildt optaget af det æstetiske, sproglige projekt ved at skrive. Men jeg synes personligt, at jeg kan ikke... har jeg i hvert fald ikke kunnet med vold bare sætte mig ned og kigge på det rene hus. Jeg er nødt til at gøre det lidt mere beskidt.
Og man kan mærke på Simon i romanen, som jo er en figur, du gestalter og giver sprog, at han er ekstremt optaget af det æstetiske, og han jo også er lidt indebrændt over en forfatter her på side 335, som hedder Yahya Hassan. Og jeg kunne godt tænke mig at læse op fra det citat.
Ja.
Simon er ikke træt af Hassan. Det er tiden, den er gal med. hykleriet og blindheden. At man skal være perker og skrive med stort, før nogen gider lytte, for ikke at forsvinde i mængden af ligegyldige bøger, skrevet uden sans for noget, uden ambition om at ændre verden. Alle bøger vil ændre verden, tænker Simon. Alle gode bøger. Det er der, den ligger. Gode bøger vil væk fra den slags dumhed, som eliten i den danske journaliststand udviser i forbindelse med Hassan. Der sidder de på række, nede på knæ, klar til at tage en ladning, klar til ukritisk at sutte hans omskåret pik. Det er ikke hans skyld, men Hassan mangler modstand, hvis hans udtalelser ikke skal stive i attitude og tomme postulater, hvis hans digtning ikke skal gå hen og blive sekundær i forhold til en eller anden latterlig offentlig rolle som den nye depressionsminister i dansk åndsliv. Den her værtshustype, der altid sidder og råber.
Det er et hårdt citat, hva'?
Det er sgu et meget hårdt citat. Mm. Man kunne jo sige, at den modstand, han skulle have, er den, han har fået af sin egen tilværelse. Og så er der pludselig en eller anden eksplosion.
Ja.
Men samtidig kan man jo godt forstå, hvad det her Simon mener, fordi han har fået ekstremt medløb.
Jamen det er jo nu det er slutningen af bogen, ikke? Altså flere af de citater her, er de her sådan lidt grænseoverskridende citater, kommer i slutningen af bogen. Og det er jo en ophobning på den måde af frustration. Og hvis man tager hele det citat, hvor det var et udtryk, hvad det er et udtryk for, så synes jeg, det handler om, når man efterspørger noget så meget, så folk bliver til karakterer i det offentlige rum, ikke? I stedet for rent at snakke om bøgerne. Jeg var på Biskops Arnø med forfatterskolen i 2006, tror jeg. Og der var den her samtale om, at der manglede en digter, der skulle være ung og vred, og have kommet fra en ghetto, og du ved. Altså, der var bare en årrække, hvor der blev let efter karakteren Yahya Hassan, og så kom han og slog igennem så hårdt, som han gjorde. Og hans bog er jo en ting, men hele den her gestaltning af ham som, som noget, vi mangler, som et sandhedsvidne, det er Simon i hvert fald utrolig kritisk overfor, fordi, tror jeg, at han synes, at så går måden, vi taler om verden på, så bliver den for forudsigelig, og så spejler det der med, at man bare tager til Afrika for eksempel og ved bedre. Så det er det her med, at man ikke kan få verden til at tænke sig mere om. Det tror jeg, det er det, han er frustreret over i de afsnit der.
Nu er jeg jo selv redaktør på en avis, der har givet Yahya Hassan mig en omtale. Ikke?
Jo.
Hver uge var næsten en ny fortælling. Det må udefra have set ud, som om vi var propagandaministerium for ham, du kalder depressionsministeren. Men man kan vel sige, tror jeg, at når der var så stort et gennemslag, var det fordi, det var første gang, der kom ind med den baggrund, han havde, og var i stand til så markant og så sprogligt kraftfuldt, ikke? At sige nogle vigtige ting. Og måske er Simons problem, at det med, at en hvid mand tager til Afrika, det er grundlæggende ikke så stærkt, heller ikke når han fortæller om det, som når en afrikaner gør det. Eller, altså der er simpelthen også i vores tid en respekt for den autenticitet, man taler ud fra.
Ja.
Så måske er det i virkeligheden allerede et problem for Simon, at han er den, der vil tydeliggøre det afrikanske. Og det er jo ikke noget, der holder en meter i dommervagten, eller sådan ud fra almindelige ting. Fordi selvfølgelig skal folk, der rejse rundt i verden og fortælle om den og komme hjem, og der er jo masser af, hvad skal man sige, refleksion i Simons hoved, som har at gøre med den måde, det danske samfund fungerer på. Og hans pointe er, at det danske samfund er globaliseret.
Ja.
Det har også noget at gøre med Afrika. Men måske er forklaringen også på, at han bliver så indebrændt. Måske er forfatteren også bliver det.
Yeah.
I don't know, Peter. Yeah. At der er bare i vores tid nogle folk, der får et medløb, fordi de har en anden biografi.
Jamen, altså selvfølgelig, og langt hen ad vejen er det også nødvendigt, fordi at det er et opgør med nogle autoriteter, som bare har været autoriteter, uden at rigtig skulle være det, eller hvad hedder det, bevis, hvorfor ikke. Så selvfølgelig er der en årsag til de her forandringer, og det er nødvendigt. Og jeg sagde jo også for lidt tid siden, at jeg selv håber på, at der kommer et opgør, ikke? Med nogle positioner, men at det skal komme fra Afrika. Jeg kan ikke være med til at bestemme, hvordan det skal se ud. Men selvfølgelig er det en frustration for Simon, og selvfølgelig har det i måske en grad også været det for mig selv. Men jeg tror, at det væsentligste pointe i Vold er jo ikke, at afrikanere skal fortælle om Afrika. En af de væsentligste pointer, det er, at et sted definerer sig det, der glider igennem det, i stedet for det, som er der statisk. Og det vil sige, Simon er jo ikke bare en hvid mand. Han er en person, der bor et sted, som er på Vesterbro, hvor der kommer folk fra hele verden, hvor der er prostitueret, hvor der er så mange virkeligheder, der blander sig hele tiden ind og ud af hinanden. Så der er han jo også bare noget andet end, hvad skal man sige, den hvide mand på toppen. Når han så rejser til Afrika, så sker der en masse forskellige ting. Når han tager til Balkan, sker der mange forskellige ting. Og til sammen, der får det ham jo til at tænke det her med, jamen, vi kan slet ikke, vores verden brænder sammen, hvis vi bliver ved med at se den på den her måde, hvor vi er kategoriske over for, hvad der er hvad. Og det gælder også, hvad skal man sige, den nye kategorisering af den hvide mand som et problem, ikke? De facto. Jeg tror, både Simon og jeg selv er ret optaget af, at ingen skal være et problem i sig selv på grund af deres køn og race og alder osv. Men vi falder hele tiden i gryden og gør det på den ene og den anden vej. Ikke? Altså, vi hævder noget som større sandheder på grund af, at det passer ind i tiden, som det du siger før. Men vi gør også det modsatte, at vi træder også nogen under fod, ikke? Og det gør alle tider. På et tidspunkt var det de homoseksuelle og kvinderne, der ikke kunne få lov til at tale, og nu er det måske nogen andre.
Ja, og nu er det måske også nogle homoseksuelle, nogle kvinder, nogle indvandrere, nogen, der har en, nu kan man ikke kalde det mindretalsidentitet, for der er altså lige så mange kvinder i verden, som der er mænd, men, ja. Men nogle af de folk, som i mange år, eller årtier, eller århundreder ikke fik en bestemt form for respekt eller anerkendelse, løfter jo stemme i vores tid.
Ja.
Og der taler man måske bare med en særlig styrke, hvis man også i mediesamfundet synes at gøre det.
Jamen, det er rigtigt.
Så der er jo også nogle dødssyge mekanismer i mediesamfundet, hvor det bliver nemmere at fortælle noget.
Men man skal jo også holde øje med, hvad de så siger, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet. Altså, problemet er jo, at hvis man bliver til en eller anden form for institution, så bliver man måske heller ikke kritiseret på samme måde, som, eller ikke en institution. Hvis man bliver til en eller anden, hvis man får en rolle, hvor man skal fylde utrolig meget mere end det, man er dygtig til, for eksempel det, man skriver, ligesom kan bære, så bliver det jo også konstrueret, ikke? Så bliver det jo også lidt phony på en eller anden måde.
Det fører for vidt at gå ind i den diskussion, tror jeg, men i virkeligheden kunne man jo godt anholde det, du siger der, med at man får en rolle. Spørgsmålet er, hvor meget man får en rolle. Spørgsmålet er, hvor meget jeg, Hassan, har fået en rolle, og hvor meget han ikke bare selv har fyret den af på en måde, som ingen regner med. Peder Frederik Jensen, tillykke med, at du fik den her roman i mål. Vi er super glade for at indstille den til vores litteraturpris, og det gør vi selvfølgelig, fordi vi synes, den er sindssygt vigtig og imponerende fuld af sprog og af refleksioner, som er vigtige i den her vilde verden, vi lever i. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Ja. Du kigger ned på bordet.
Jamen fordi at du ved, min næste bog hedder Skullfucking, ikke? Altså jeg er ved at være der, hvor jeg ikke orker at være vred længere. Fordi det er så fordi det er faktisk et problem med det der en til en forhold mellem forfatter og, altså udsiger og den der skriver det, ikke? Altså jeg skriver jo på en ren frustration og vrede i den bog, ikke? Som Celine. Men han siger jo vreden, eller det er jo fordi, der er så meget larm i verden. At det punkt, hvor man kan være menneske, hvor der er stille, det er man er nødt til at skrive vreden væk. Ikke? Skal jeg bare læse? Nottebu, Mauritanien. Vi ankom sent i går aftes, efter at have passeret gennem Vestsahara. Jeg sidder i et slags kafeterie. Her er temmelig indelukket og fyldt med plastikmøbler, glasdøre, i lette aluminiumsrammer, plastikplanter, stærk kaffe. De ansatte er alle sorte emigranter sydfra. I går talte jeg med en af dem, da jeg gik herind for at købe lidt brød. Han var fra Guinea. Han standsede ved mit bord og stod et øjeblik og smilte til mig. Han havde en hvid skjorte på, et stammemærke under øjet, et snit i huden. Han trippede lidt, inden han spurgte, om jeg ikke ville invitere ham til Europa. Jeg havde købt en portion kylling for at stille sulten efter den lange biltur. Det kan jeg ikke, sagde jeg. Han slog med armene og sagde, at det var hans eneste drøm. Det skal lykkes. Invitationen var en mulighed, en anden var ægteskabet, som han forklarede, at han gik efter en europæisk kvinde, der kunne forelske sig i ham og give ham et statsborgerskab. Hvor er du fra, spurgte han, da han i det samme måtte videre til et andet bord. Jeg sagde Danmark. Han sagde, jeg er ligeglad. Det er lige meget hvilket land, bare det ligger inden for EU. Nu sidder jeg her igen. Han er ikke på arbejde. Jeg bestilte kaffe ved disken og udpegede et par stykker sukkerbrød og en juice i montren. Rummet er dybt. Langs væggen står bordene med sukkerskåle og serviettholdere. Jeg sidder lidt tilbagetrukket fra det, jeg ville kalde en gade, hvis jeg ikke befandt mig i Mauritanien. Her opløses gade, fortov, plads som begreber. Her er ingen asfaltering, og man kører bare, som man har lyst. Bygningerne er lave, skiltningen på arabisk, og der er dyr i gaderne. Geder for eksempel, og vædere, der står bundet sammen i klynger med mægtige, tykke horn, der ligger som overdimensionerede snegle på siderne af dyrenes hoveder. Deres pels er gullig med sorte tegninger. Rorschach-test i et planløst Afrika, jeg på ingen måde kender, jeg egentlig først ankom til i går, da vi passerede grænsen. For lidt siden, da jeg forlod det auberge, jeg bor på, og gik over pladsen til kafeteriet, hvor jeg nu sidder, forstod jeg, at jeg ganske længe har haft en distance til verden, som om de mennesker, der befolker den, kun træder frem for at forsvinde igen. Altså, som hallucinationer, billeder på noget andet, underholdning. Jeg stod et øjeblik og gloede på et æsel, der på ægte æselmanér nægtede at rykke sig. En spinkel dreng piskede løs med en snert. Drengen sad på en lav kære, der var spændt efter æslet med et simpelt stykke tovværk. På kæren lå der en dynge skrot. Da jeg for et øjeblik siden stod op ved disken for at bestille endnu en juice, kunne jeg gennem ruden se, at han endnu sad på kæren, at han apatisk eller måske fortvivlet var standset med sin pisken, og at æslet havde sænket hovedet, stod så stille, som kun et æsel kan, og stædigt nægtede at gå. Gadebilledet er fyldt med pick-upper og mænd i blå og hvide gevanter, der er slynget om kroppene. Dragterne er storladende, fine med forgyldte syninger. Stoffet knitrer, når de går. Det er de øverste, kaster dragt. Magten, med andre ord. De fattige, de sorte og de lave kaster går i mere simple klæder. Aflagte bukser og t-shirts fra Europa. Simple turbaner. Alle her bærer turban. Stoffet dækker det meste af ansigtet. Kvinderne er omvandrende spøgelser, dækket fra top til tå, i lag på lag af flagrende klæde. Jeg tror, jeg stopper der.
Politikens litteraturpris er en læserpris. Det er læserne, det er dig, som altså også lige nu er lytter, som afgør, hvem der skal modtage den, og afstemningen begynder i dag. Man kan stemme til og med 19. februar. Man kan kun stemme én gang, men der er to måder at gøre det på. Enten skal man klippe den gode, gammeldags stemmeseddel af papir ud af bøger og sende den til os, og fotokopier modtages ikke eller accepteres ikke, eller også skal man bruge sin mobiltelefon. Og de SMS-koder, du skal bruge, når du skal stemme på de 7 forskellige værker, de findes både i vores bogsektion, og så findes de på politikken.dk/litteraturpris, hvor der er sådan en lille artikel, der hedder Sådan stemmer du, og et logo for vores pris. Den 24. februar offentliggør vi så i vores bogsektion bøger, hvilket værk, der har fået flest læserstemmer, og dermed også vores pris. Æren og de 200.000 kroner. Den 9. marts, som er en torsdag, der fejrer vi vinderen med en stor prisfest i pressen, og den vil man kunne købe billetter til. Jeg har ikke annonceret nu, men det kommer. Det var alt for denne gang. De næste uger kører vi altså med litteraturprisen her i Bogfolk. Du kan høre interview med alle de nominerede. Husk, du altid kan finde Bogfolk i iTunes, og du også kan høres via Politikens app, Politikken Podcast, som du finder i App Store, eller gå ind på politikken.dk/podcast og finde os der. På genlyt.